Uzņēmums Rīgas enerģija sola vērsties tiesā par ekonomikas ministrijas lēmumu atcelt tam atļauju piedalīties elektroenerģijas obligātajā iepirkumā. Tā pavēstīs Rīgas enerģijas valdes loceklis Pēteris Dzirkals. Uzņēmums uzskata, ka atļauju ekonomikas ministrija atņēmusi nepamatoti. Tikmēr ekonomikas ministrs Arvils Ašradens ir pārliecināts, ka ministrija lēmumu par atļaujas atņemšanu Rīgas enerģijai pieņēmusi profesionāli. Dziesmasvētku rīkotāji pieļauja, ka par biļešu paradīzes iekasēto papildu maksu par biļešu iegādi internetā varētu vērsties tiesā. Tikmēr biļešu pārdevējs kategoriski atsakās komentēt papildu maksas iekasēšanu. Aizdomās par kukuļa pieprasīšanu un saņemšanu turētais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs aicinājis Saeimas frakcijas tikties ar viņu, lai varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem saistībā ar kriminālu lietu. No 15. janvāra līdz 1. martam Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā nogādāti 18 miruši cilvēki, kur nāvis cēlonis bijusi ķermeņa atzišana. Šogad nelaimes gadījumos darbā gājuši bojāju jau 4 cilvēki, bet 18 gūši smagus miesas bojājumus. Tā liecina Valsts darba inspekcijas apkopotie dati. Vēl 7 cilvēki darbvietās miruši, iespējams, dabiskā nāvē. Kāpnēm, kuras no Daugavas labās puses ved uz Vanšu tiltu, ir nobrukušas margu detaļas un betona gabali no kāpņu un tilta savienojuma vietas. Rīgas domes satiksmes departaments nolēmis kāpnes šajā posmā slēgt, jo gājējiem šobrīd tas nav drošas. Citur pasaulē Sīrijas ziemeļa rietumos nogāzusies Krievijas armijas transporta lidmašīna. Visi tajā esošie 32 cilvēki gājuši bojā. Tā paziņojas Krievijas aizsardzības ministrija. Krievijas armija šodien atļāvusi Sīrijas nemiernieku kaujiniekiem ar ģimenēm pamest aplenkto austrumu gutu, izmantojot humāno koridoru. Tā vēsta Krievijas mediji. Tikmēr Starptautiskā sarkanā krusta komiteja paziņojusi, ka vakar vardarbības dēļ bijusi spiesta apturēt palīdzības piegādes austrumgutai. Lielbritānija sola stingri atbildēt, ja izrādīsies, ka aiz bijušā krievu dubulta aģenta saindēšanas stāv kāda valsts. Par to brīdinājis britu ārlietu ministrs Boris Johnsons ar skaidriem mājieniem Krievijas virzienā. Bijušais spieks Sergejs Skripaļs atrodas slimnīcā Lielbritānijā pēc saindēšanās ar nezināmas izcelsmes vielu. Kritiskā stāvoklī ir arī viņa meita. Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas līderi piekrituši tikties aprīļa beigās. Tā paziņojas Dienvidkorejas prezidenta Muna Džeina galvenais padomnieks drošības jautājumos Čuns Heujons. Un vēl zagļu grupa no Lufthansa lidmašīnas, kurai bija paredzēts lidot no Brazīlijas uz Šveici, nolopījusi 5 miljonus dolārus skaidrā naudā, tā paziņojis policija. Laupīšana lielā lidlaukā pie San Paulu pastrādāta dažās minūtēs. Pagaidām neviens nav aizturēts.